Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatan wasalaman ala mab'utsin rahmatan lil alamin. Nabiyyina wa habibina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi at-tahirin wa ashabihi al-akramin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Fa ma'asyar al-ikhwah rani wa ra'akumullah kaum muslimin yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada malam hari ini, malam kedua dari bulan Sya'ban 1445 Hijriah atau yang bertepatan dengan 11 Februari 2024 Masehi, Allah Subhanahu wa taala kembali memberikan kemudahannya kepada kita untuk kita bisa melanjutkan sesi yang kedua dari rangkaian kajian Islam ini yang semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan dan memberikan ganjaran yang berlipat kepada kita semua yang hadir di majelis ilmu ini. Allahumma amin. Ikhwati fillah yarhamakumullah kaum muslimin yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti yang telah tersebutkan bahwa tema yang akan kita angkat pada malam hari ini terkait dengan menata hati sebelum memasuki bulan suci Ramadan. Bulan suci Ramadan menjadi satu bulan yang sangat dinanti-nanti oleh segenap kaum muslimin, karena memang di bulan tersebutlah sekian banyak fadilah, keutamaan, maghfirah, ampunan dari sisi Allah Subhanahu wa taala akan diturunkan. Dan yang dikejar oleh setiap muslim tentunya adalah Lailatul Qadar, yang mana pada malam tersebut telah disebutkan oleh Allah Azza wa Jal dalam surah Al-Qadar secara khusus, yang dari sini saja kita bisa mengetahui betapa mulianya malam Lailatul Qadar tadi. Bahkan seorang yang melakukan satu amal ibadah pada malam tersebut, maka sebanding dengan 1000 bulan, 82 tahun lebih apabila dia melakukannya ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala dan amalan-amalannya mencocoki apa yang telah datang dari sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka untuk mencapai target tersebut, ikhwati fillah yarhamakumullah, para ulama kita telah menyampaikan petuah demi petuah, nasihat demi nasihat, agar kita bisa menggapai. Karena sungguh orang-orang yang dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam bahasa lain orang-orang yang diharamkan, dicegah dari kebaikan malam Lailatul Qadar tersebut benar adanya. Karena tidak sedikit dari kaum muslimin yang justru pada malam Lailatul Qadar menyibukkan dirinya dengan perkara-perkara yang melalaikan antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan mungkin dia habiskan Lailatul Qadar tersebut, yang khususnya di 10 malam terakhir, dengan menyibukkan diri mempersiapkan hari raya Idul Fitr, hari raya kaum muslimin. Akhirnya dia tercegah dari sekian banyak amal-amal soleh yang seharusnya seorang hamba benar-benar memperhatikan akhir-akhir Ramadan itu sebagai penutup dari amalan bulan Ramadannya. Ikhwati fillah yarhamakumullah kaum muslimin yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, paling tidaknya secara global ada 3 perkara atau 4. 4 perkara yang bisa kita lakukan untuk menata hati, untuk mempersiapkan diri sebelum masuknya bulan Ramadan ini. Yang pertama adalah istighalu Sya'ban bil a'malis shalihah, khassatan as-siyam. menyibukkan diri di bulan Sya'ban ini dengan berbagai macam amal-amal saleh, khususnya ibadah berpuasa. Jadi sebelum masuk bulan Ramadan, di bulan Sya'ban ini kita sudah menyibukkan diri kita dengan amalan-amalan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena telah disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Rajab rahimahullahu taala di dalam Al-Lataif, kata beliau rahimahullahu, "Walamma kana Sya'ban kal muqaddimati lir Ramadan, syuri'a fihi ma yushra'u fi Ramadan min as-siyami wa qira'atil Qur'an." Ketika kita telah mengetahui bahwasanya Sya'ban adalah muqaddimah, pembuka dari bulan Ramadan, maka disyariatkanlah pada bulan Sya'ban tersebut apa yang disyariatkan di bulan Ramadan, dari ibadah puasa ataukah membaca Al-Quran atau tentunya amal-amal ibadah yang lainnya secara umum. Liyahsulat ta'ahub litalaqi Ramadan, agar seorang itu bisa mempersiapkan dirinya untuk masuk ke bulan Ramadan. Wa tartadun nufus, dan jiwa-jiwa kita terbiasa untuk mengerjakan bidzalika ala ta'atir rahman, terbiasa untuk mengerjakan amalan-amalan yang berkaitan dengan ketaatan kepada Ar-Rahman, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Al-Imam Ibnu Rajab rahimahullahu taala mengatakan, wa kana Habib Ibnu Abi Thabit, dan dahulu Imam Habib rahimahullahu taala, Habib Ibnu Abi Thabit mengatakan, idza dakhala Sya'ban, apabila masuk beliau di bulan Sya'ban, beliau mengatakan, hadza syahrul qurra, ini adalah bulannya para pembaca Al-Qur'an. Maka Imam Habib Ibn Abi Thabit rahimahullahu taala memanfaatkan waktu di bulan Sya'ban ini untuk benar-benar fokus dalam bacaan Al-Qur'anul Karim, demikian pula amalan yang lainnya, berpuasa atau amal-amal saleh secara umum yang lainnya. Dan tentunya ikhwati fillah yarhamakumullah, terkait dengan amal-amal saleh sangat banyak seperti yang sudah kita isyaratkan tadi pada sesi yang pertama. Dan telah diingatkan pula oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, apabila kita membahas terkait dengan amal saleh, jangan kita fokus pada perkara-perkara yang zahirah saja, pada perkara-perkara yang tampak, yang terlihat. Ingatlah di sana ada yang disebut dengan a'malul qulub, amaliyah-amaliyah hati, amalan-amalan soleh yang tidak dilihat oleh siapapun. Bertakwanya kita kepada Allah, takutnya kita kepada Allah, rasa berharapnya kita hanya kepada Allah, tawakalnya kita kepada Allah, dan yang lainnya dari amalan-amalan hati yang telah kita ketahui bersama. Ini juga harus difokuskan dan jangan dianggap sebelah mata. Jangan kita fokus pada sholatnya kita, puasanya kita, sedekahnya kita, itu baik. Namun amalan-amalan qulub, amalan-amalan hati ini, ketika hati kita selamat dari kebencian, selamat dari kedengkian, selamat dari iri dan yang semisalnya, itu juga satu hal yang dituntut di dalam syariat Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka kembali kepada apa yang disampaikan oleh Imam Ibnu Rajab rahimahullahu taala, beliau ingin menggambarkan bahwa amalan-amalan saleh yang dilakukan oleh seorang hamba akan mendatangkan kebiasaan yang baik. Karena memang disebutkan oleh para ulama as-salaf, dan ini dinukilkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah di dalam Ad-Da'u wad-Dawa al-Jawabul Kafi, bahwa satu amalan soleh itu akan melahirkan amalan soleh yang berikutnya. Demikian pula na'udzubillah min dzalik, satu amal kemaksiatan, satu dosa itu akan melahirkan kemaksiatan yang berikutnya. Ternukil dari sebahagian salaf ucapan mereka bahwasanya, inna min uqubatil ma'asi al ma'siyatu ba'daha, di antara akibat buruk dari sebuah kemaksiatan adalah dia mudah untuk melakukan kemaksiatan yang berikutnya. Dia melakukan satu kemaksiatan, kemudian dibuka lagi pintu kemaksiatan yang kedua, dia masuk ke dalamnya, terus yang ketiga, keempat, sampai dia terbiasa melakukan kemaksiatan-kemaksiatan tersebut, yang akhirnya na'udzubillah min dzalik su'ul khatimah berada di hadapannya. Wa inna min thawabil hasanati alhasanatu ba'daha, dan sesungguhnya ganjaran, balasan bagi orang yang melakukan amalan-amalan kebaikan adalah amal-amal soleh yang berikutnya. Pintu kebaikan satu yang terbuka, maka akan muncul pintu yang kedua, ketiga, keempat, dan yang kelima, dan yang seterusnya. Maka dari sini pentingnya kita untuk membiasakan diri dalam amal-amal ketaatan kepada Ar-Rahman, amal-amal ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, agar kita bisa benar-benar menjadi hambanya yang mendapatkan limpahan taufik serta rahmat darinya jalla jalaluh. Ikhwati fillah yarakumullah, hadis Aisyah radhiyallahu taala anha yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari wal Imam Muslim alaihi marahmatullah di dalam As-Sahihain menunjukkan kepada kita bahwa memang kebiasaan Ar-Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam khususnya di bulan Syaban adalah memperbanyak amalan saleh khususnya puasa. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, ibunda kaum mukminin, ma raaitu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam istakmala siyam syahrin qat illa Ramadan. Aku melihat, aku menyaksikan bahwa Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tidak pernah menyempurnakan puasa satu bulan penuh kecuali di bulan Ramadan. Wa ma raaituhu fi syahrin akthar siyaman minhu fi Sya'ban. Dan aku pun menyaksikan tidak ada satu bulan yang beliau alaihi salatu wassalam memperbanyak ibadah puasa di dalamnya melainkan bulan Sya'ban. Jadi di bulan Sya'ban ini kita disunnahkan, dianjurkan untuk memperbanyak puasa. Tapi apakah satu bulan penuh? Jawabannya tidak. Bagi seorang yang terbiasa untuk melakukan puasa Senin Kemis, maka dia lakukan puasa Senin Kemis. Kalau dia puasa Daud mudah baginya, maka silahkan dia amalkan di bulan Sya'ban, tapi tidak satu bulan penuh. Karena kalau satu bulan penuh itu khusus di bulan Ramadan, dari awal tanggal satunya sampai ke tanggal 29 atau 30-nya harus terbedakan. Karena bulan Ramadan bulan khusus yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kewajiban berpuasa di tengah-tengah kaum muslimin. Dalam riwayat Al-Imam Bukhari rahimahullahu taala ditambahkan, kana yasumu Sya'ban kullahu, adalah Nabi alaihi salatu wassalam berpuasa di bulan Sya'ban secara menyeluruh, maksudnya sebahagian besar dari bulan Sya'ban Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam berpuasa pada siang-siang harinya. Dan di riwayat Al-Imam Muslim rahimahullah disebutkan, kana yasumu Sya'ban illa qalilan, Nabi alaihi salatu wassalam berpuasa di bulan Sya'ban kecuali beberapa hari yang ditinggalkan oleh beliau tadi dengan tujuan untuk membedakan antara bulan Sya'ban dengan bulan Ramadan. Bahkan di riwayat Imam An-Nasa'i rahimahullahu taala, Nabi alaihi salatu wassalam disebutkan, kana ahabba syuhuri ilaihi an yasumahu Sya'ban kana yasiluhu bi Ramadan. Di antara amalan soleh seorang hamba adalah ketika dia berpuasa secara rutin di bulan Sya'ban, kemudian dia sambungkan lagi puasa tersebut dengan puasa wajib di bulan Ramadan. Maka ikhwati fillah yarakumullah kaum muslimin yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dari riwayat-riwayat ini menunjukkan kepada kita bahwa terbiasanya kita untuk berpuasa di bulan Sya'ban atau amalan-amalan soleh yang lainnya, membaca Al-Quran atau mungkin sedekah atau mungkin yang lainnya, itu membantu kita untuk beramal nanti di bulan Ramadan. Karena memang kalau jiwa ini tidak terlatih untuk mengerjakan amalan-amalan ketaatan akan sulit. Jiwa ini akan ammar bisu, akan senantiasa menjerumuskan kita ke dalam kemaksiatan, 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 hawa nafsu, hawa nafsu, hawa nafsu terus. Kalau kita tidak melatih jiwa ini untuk tunduk, jiwa ini untuk patuh, jiwa ini untuk berada di dalam koridor al-istiqamah, maka akan berat kita. Jangan katakan nanti ketika masuk bulan Ramadan saya akan beramal ibadah, ketika masuk Ramadan saya akan mengerjakan sholat tarawih, ketika masuk Ramadan saya akan menghatamkan Al-Quran dan yang seterusnya. Itu hanya sekedar angan-angan. Kalau tidak dia mulai kejujuran niat tersebut di bulan Sya'ban, maka itu hanya sebuah angan-angan yang tidak akan mungkin dia dapatkan. Karena seperti yang diisyaratkan oleh para ulama tadi, amal-amal soleh yang satu akan membuka amal soleh yang berikutnya. Bagaimana mungkin dia terbiasa melakukan amal kemaksiatan wal'iyadzubillah di bulan Sya'ban, lantas dia mengharapkan maksimal untuk melakukan ketaatan di bulan Ramadan? Jiwanya akan memberontak, jiwanya akan membujuk dia untuk terus berada di dalam dosa tersebut. Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang, nanti bertaubat, nanti beristighfar, dan yang seterusnya. Itu yang akan digambarkan oleh hawa nafsunya, na'udzubillah min dzalik. Oleh karena di bulan Sya'ban ini menjadi persiapan yang sangat matang. Tidak ada bulan yang lainnya, karena Sya'ban ini betul-betul bulan di mana setelahnya akan masuk bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan keberkahan. Kalau tidak kita mulai di bulan Sya'ban, kapan kita melatih diri kita untuk melakukan amal-amal soleh tersebut? Ikhwati fillah yarakumullah, kaum muslimin yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis Usamah ibn Zaid radhiyallahu taala anhu arda, yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud rahimahullah, Imam An-Nasa'i rahimahullah, Imam Ibnu Khuzaimah rahimahullah, pernah disampaikan oleh Usamah ibn Zaid radhiyallahu taala anhu arda, ya Rasulullah, lam araka tasum min syahri min asyhur ma tasum min Sya'ban. Kata Usamah ibn Zaid, karena memang Usamah ini dekat sekali dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, anak angkat beliau alaihi salatu wasallam, sempat tinggal satu atap. Wahai Rasul alaihi salatu wasallam, aku mendapati bahwa engkau berpuasa di bulan Sya'ban tidak seperti bulan-bulan yang lainnya. Tidak seperti di bulan Rajab atau mungkin Jumadal Akhirah atau mungkin Jumadal Ula atau Rabi'inil Awal, Rabi'inil Tsani, tidak. Di bulan Sya'ban ini aku melihatmu wahai Rasulullah memiliki amal ibadah puasa yang lebih khusus lagi engkau rutinkan. Maka apa kata Nabi alaihi salatu wassalam, "Dzalika syahrun." Bulan Sya'ban tersebut adalah sebuah bulan, yaghfulu anhun nasu baina Rajabin wa Ramadan, yang manusia banyak sekali ghaflah, lalai, terlalaikan dari amal ibadah di bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban itu adalah bulan antara Rajab dengan Ramadan, kata Nabi alaihi salatu wassalam. Dan ketahuilah wahai Usama, ketahuilah wahai umat Nabi alaihi salatu wassalam, wa huwa syahrun turfa'u fihi al-a'mal. Bulan Sya'ban adalah satu bulan yang Allah Jalla wa'ala setiap harinya akan mengangkat amalan-amalan soleh ke sisinya Jalla wa'ala. Kita ketahui bahwa amal soleh itu biasanya diangkat kalau bulan-bulan biasanya setiap Senin dan Kamis. Oleh karenanya Nabi alaihi salatu wassalam merutinkan puasa Senin, demikian pula puasa di hari Kamis. Tapi khusus di bulan Sya'ban, syahrun turfa'u fihi al-a'mal ila rabbil alamin. Satu bulan penuh amalan-amalan soleh akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Malaikat-malaikat diperintahkan, naikkan semua amalan-amalan soleh hambaku. Si fulan mendatangi kajian, si fulan mendatangi majelis ilmu, si fulan datang dari jauh sana, si Allan membaca Al-Qur'an ya Allah, si Allan demikian dan demikian, amalan soleh. Maka di bulan ini tidak hanya Senin dan Kamis. Ahadnya, Selasanya, Rabunya, Jumatnya, Sabtunya, semuanya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sejak kemarin, ikhwati fillah yarhamakumullah, sejak hari Sabtu sudah masuk kita di satu Sya'ban. Coba kita introspeksi diri, amal soleh apa yang sudah kita lakukan yang itu diangkat kepada Allah Subhanahu wa taala, disampaikan, dilaporkan kepada para malaikat, hamba-hambamu ya Allah melakukan ini, ini dan ini. Tidak menunggu hari Senin dan tidak menunggu hari Kamis. Wa uhibbu ayyurfa'a amali wa ana shaimun, dan aku senang untuk diangkat amalku tersebut ke hadapan Allah Subhanahu wa taala, kata Nabi alaihi salatu wassalam, dalam kondisi aku sedang berpuasa. Amalan-amalan soleh Nabi alaihi salatu wassalam di luar ibadah puasa beliau sangatlah banyak. Beliau menyampaikan sekian banyak hadis kepada para sahabat. Beliau melakukan husnul usyrah, muamalah yang baik kepada ummahatul mukminin. Sekian banyak amalan-amalan soleh Nabi alaihi salatu wassalam, qiyamul lailnya, witirnya dan yang seterusnya. Tapi beliau lebih suka apabila amal-amal beliau diangkat kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi beliau sedang berpuasa, apalagi puasa. Hamba-Mu si fulan ya Allah berpuasa pada hari ini sekian Sya'ban. Hamba-Mu ya Allah berpuasa pada ini sekian Sya'ban. Disampaikan semua ikhwati fillah yarhamakumullah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita harapkan? Kecuali amalan kita dilihat langsung oleh Rabbul Izzati wal Jalal. Langsung dilihat, langsung dipantau oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukankah itu hal yang sangat membahagiakan untuk kita? Oleh karenanya Nabi alaihi salatu wassalam, para sahabat, para a'immatus salaf mengejar kemuliaan yang akan diberikan kepada mereka khususnya di bulan Sya'ban sebelum masuknya bulan Ramadan. Menyibukkan diri, ishtighalun nafs bi syahri Sya'ban. Menyibukkan diri dalam banyak beramal soleh khususnya di bulan Sya'ban. Ikhwati fillah yarakumullah, kaum muslimin yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, yang perlu pula untuk kita jadikan sebagai sebab menata hati, siapnya hati ini masuk ke bulan yang penuh dengan keberkahan, bulan suci Ramadan, adalah addu'a'u bi bulughi ilaih, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar disampaikan kepada bulan tersebut. Pelajaran-pelajaran yang berada di sekitar kita terlalu banyak. Di tahun kemarin misalkan, orang-orang yang kita sayangi, bersama-sama kita di bulan Sya'ban, bersama-sama kita mungkin di bulan Rajab, bersama-sama kita mungkin di malam bulan Ramadan, tapi Allah Subhanahu wa taala angkat nyawanya. Terlalu banyak kisah-kisah yang demikian yang kita rasakan. Itu semuanya sebenarnya Allahu Azza wa Jalla ingin menyadarkan kita. Ketika kita mendapati bulan Ramadan luar biasa, kebaikan demi kebaikan terbuka lebar, kesempatan untuk meraih berbagai macam keberkahan dari Allah diberikan kepada kita. Sesungguhnya kita sedang mendapatkan rahmah dari sisi Allah Subhanahu wa taala, secara kita sadar ataukah tidak sadar. Kita sedang terpilih oleh Allah Subhanahu wa taala pada saat ini, khususnya di bulan Sya'ban yang sedikit lagi bulan Ramadan. Bagaimana agar kita bisa sampai di bulan Ramadan? Banyak memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Dinukilkan oleh Al-Imam Ibnu Rajab rahimahullahu taala di dalam Al-Lataif dari seorang tabi'ut tabi'i yang bernama Ma'la Ibnu al-Fadl. Ma'la Ibnu al-Fadl rahimahullahu taala, beliau bernukil bahwa mengucapkan, menukilkan dari kalangan ashab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Imam Ma'la Ibn al-Fadl rahimahullah, kanu yad'una Allah sittata ashhurin ay yuballighuhum Ramadan thumma yad'unahu sittata ashhur ay yataqabbalahu minhum. Kata Imam Ma'la Ibn al-Fadl rahimahullah, dahulu, maksudnya adalah para sahabah, guru dari guru-gurunya para tabi'in. Dahulu para sahabah senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala selama 6 bulan agar mereka bisa sampai di bulan Ramadan. Sampai di bulan Ramadan, sampai di bulan Ramadan. Kemudian 6 bulan yang setelahnya mereka senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diterima amal-amal soleh yang sudah mereka kerjakan pada bulan Ramadan tersebut. Dan disebutkan oleh Al-Imam Yahya Ibn Abi Kathir rahimahullahu ta'ala, di antara doa yang ternukil dari kalangan para ulama as-salaf, kana min du'aihim, di antara bahagian dari doa mereka adalah, Allahumma sallimni ila Ramadan, wa sallimli Ramadan, wa tasallamhu minni mutakabbalan, wa tasallamhu minni mutakabbalan. Ada 3 lafaz dalam permohonan ini. Seorang hamba memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, Allahumma sallimni ila Ramadan. Ya Allah, sampaikanlah diriku ini ke bulan Ramadan. Agar kita bisa sampai menginjak bulan yang penuh dengan kemuliaan. Ditakdirkan oleh Allah, ditetapkan oleh Allah, merasakan berbagai macam keberkahan lagi. Yang kedua, mereka mengatakan, wasallim li Ramadan, dan sampaikanlah bulan Ramadan kepadaku. Jadi dari 2 sisi, sampaikanlah aku ini, Allah, diriku ini ke bulan Ramadan, sampaikanlah bulan Ramadan kepadaku juga. Karena kalau salah satunya tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dia bisa sampai di bulan Ramadan, mungkin bulan Ramadannya sudah pergi, entah bagaimana keadaannya, atau bulan Ramadan ada tapi dia sudah dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi harus dari 2 keadaan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan oleh sebahagian masyayikhuna, di antara Syekhuna Ubaid bin Abdullah bin Sulaiman Al-Jabiri Al-Hamadani rahimahullah, doa ini mengandung talab, permintaan yang sangat tadzallulan, permohonan yang sangat dari seorang hamba agar bisa disampaikan ke bulan yang penuh dengan keberkahan tersebut. Jadi seorang hamba itu mengaku dengan penuh kepatuhan, dengan penuh ketundukan, dia butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, tolong sampaikan aku ke bulan Ramadan. Tolong sampaikan bulan Ramadan kepadaku ya Allah. Tidak hanya sampai di situ doa mereka para salaf. Wa tasallamhu minni mutaqabbalan, dan ya Allah, terimalah amal-amalku ketika aku bertemu di bulan tersebut. Jadi paket lengkap. Doa yang dipanjatkan oleh mereka ketika mereka meminta agar disampaikan ke bulan Ramadan pun sampai kepada mereka. Ternyata amal-amal mereka tertolak, gak mau mereka. Ternyata amal-amal mereka penuh dengan kebid'ahan, kesyirikan, kekufuran, dan yang lainnya, gak mau mereka. Maka mereka memohon kepada Allah, jadikan bulan Ramadan sampai kepadaku, aku pun sampai di bulan tersebut dalam keadaan amal-amal soleh yang aku kerjakan engkau terima ya Allah. Ikhwati fillah yarhamakumullah kaum muslimin yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini betul-betul keadaan seorang hamba yang menyadari bahwa dia adalah seorang yang maha dhaif, lemah sekali. Tidak ada al-haul, tidak ada al-quwwah kecuali dari sisi Allah Subhanahu wa taala. La haula lana wala quwwata lana illa billah. Itu harus tertanam di dalam jiwa kita, di dalam sanubari kita. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, muadzin menyeru kita. Apakah kita diperintahkan oleh Nabi untuk menjawab dengan lafaz yang sama? Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah? Jawabannya tidak. Khusus hayya 'alatain, hayya 'alas shalah dan hayya 'alal falah, Nabi membimbing kita untuk mengucapkan la haula wala quwwata illa billah. Tidak ada yang memiliki daya upaya, tidak ada dari kita yang memiliki kekuatan sedikit pun kecuali karena bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin kaki ini melangkah ke masjid. Tidak mungkin kaki ini menjawab panggilanmu ya Allah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Tidak mungkin kami sampai pada kemenangan kecuali dengan bantuan darimu jalla wa ala. Siapa kita ini? Kita ini hamba yang maha lemah, tidak memiliki apa-apa. Hamba yang sangat-sangat membutuhkan taufik, pertolongan, hidayah, al-inayah dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Tanpa pertolongan itu semua, tanpa hidayah dari Allah, kita bukan apa-apa. Walaupun telah banyak mungkin karya-karya ilmiah yang telah kita bahas, yang telah kita pelajari, yang telah kita kuasai, yang mungkin telah kita hafalkan, percuma. Tanpa ada haul, tanpa ada al-quwwah dari sisi Allah Subhanahu wa taala, maka tidak akan terjadi apa-apa pada diri kita. Maka ikhwati fillah yarhamakumullah, sudah sepantasnya kita untuk menghafalkan doa yang telah diwariskan oleh para ulama salaf kita ini yang terkandung padanya tiga keadaan. Allahumma sallimni ila Ramadan wa sallim li Ramadan wa tasallamhu minni mutaqabbalan. Kemudian ikhwati fillah yarhamakumullah kaum muslimin yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, poin ketiga yang harus kita lakukan untuk bisa menata hati ini sampai masuk ke bulan suci Ramadan adalah al-farahu biqudumihi, berbahagia menyambut Ramadan dengan sukacita. Jangan sampai keadaan kita mirip dengan orang-orang fasik, mirip dengan al-kafaratul fajar yang dada mereka justru sempit masuknya bulan Ramadan. Puasa lagi, harus ngeluarkan zakat lagi, harus ini dan itu, tarawih lagi, sempit dada mereka. Maka kita sebagai seorang mukmin dari sekarang, dari bulan Syaban sudah tertata hati ini untuk bahagia, disetting, disetel. Kita berbahagia dengan bulan Ramadan. Kenapa? Sekian banyak rahmat, inayah, pertolongan, hidayah, petunjuk, keberkahan, maghfirah, ampunan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Syekh Suyukhina Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz rahimahullahu taala mengatakan, la a'lamu syai'an muayyanan li istiqbali Ramadan siwa ay yastaqbilahu al-muslimu bil farahi was-surur. Aku tidak mengetahui, kata beliau al-allamah Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz, satu-satunya mufti yang bukan dari keturunan Alu Syekh, bukan keturunan Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab At-Tamimi An-Najdi rahimahullahu taala. Kenapa beliau menjadi mufti? Karena padahal kesepakatan di Arab Saudi itu kalau raja dipegang oleh Alu Su'ud, keluarga Su'ud. Kalau terkait dengan fatwa-fatwa agama dan yang semisalnya, mufti secara umum keluar dari atau keturunan dari Alu Syekh, keluarga Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Ini sampai sekarang alhamdulillah mufti Syekh Abdul Aziz Alu Syekh. Syekh bin Baz satu-satunya yang bukan dari keturunan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Karena keilmuan yang ada di sisi beliau yang sangat luar biasa, membuat minder Alu Syekh, membuat minder orang-orang yang memiliki keturunan dengan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Beliau mengatakan, aku tidak mengetahui satu amalan pun yang secara khusus kita melakukannya untuk menyambut bulan Ramadan kecuali kita berbahagia, kita senang dengan akan masuknya bulan Ramadan tersebut. Wal igtibat, benar-benar bisa sampai pada bulan tersebut keinginan yang luar biasa. rasa senangnya kita, rasa bahagianya kita, lapangnya dada kita, itu bahagian dari amal soleh yang akan dicatat masing-masingnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa syukrullah ayyub an ballaghahu ramadhan, dan dia bersyukur kepada Allah ketika disampaikan oleh Allah ke bulan Ramadhan tersebut. Wa waffaqahu faja'alahu minal ahya alladhina yatanafasuna fi salihil a'mal, dan dia pun bersyukur kepada Allah ketika diberikan taufik olehnya jalla wa ala, masih diberikan kesempatan hidup sampai bulan Ramadhan masuk ke tengah-tengahnya, yang dalam bulan Ramadhan tersebut dia bisa berlomba-lomba untuk mengerjakan berbagai macam amal soleh. Kenikmatan. Jangan dianggap itu satu biasa, oh, karena kita usia masih muda, belum 30, belum 40, belum 50, belum 60, belum dan yang seterusnya, pantas kita menerima Ramadhan. Lah, itu taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak orang yang usianya masih 20 tahun ternyata tidak Allah berikan bulan Ramadhan pada tahun kemarin. Nah, kita ini belum tahu sekarang. Sekarang kita sedang menata hati kita agar siap masuk ke bulan suci. Agar siap masuk ke bulan Ramadhan. Agar diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala menerima sekian banyak maghfirah darinya jalla jalaluh. Al-farah was-surur. Kita bahagia. Jangan sempitkan dada ini. Kalau ternyata sudah terlanjur dada ini sempit, kau tidak senang ketika masuknya bulan Ramadhan, segera beristighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu murni wasawis dari syaitan, iblis dan bala tentaranya yang tidak akan pernah berhenti untuk mengganggu kita dan keluarga-keluarga kita. Ikhwati fillah rahimakumullah, jangan sempitkan dada ini, lapangkan. Bahagia as-surur, itu yang dipesankan oleh Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz rahimahullahu taala. Dan ketika nanti Allah mentakdirkan kita mendapatkan kesempatan Ramadan, maka itu bahagian dari nikmat besar yang Allah berikan kepada kita. Kemudian kata Al-Allamah Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, beliau mengatakan al-waqi', kenyataan yang ada, annal muslimina yafrahuna bi Ramadan ala wajhain. Kaum muslimin itu berbahagia dengan masuknya bulan Ramadan dilihat atau ditinjau dari dua sisi. Al-wajhul awal, yang pertama kata beliau, man yafrahu bi Ramadan. Orang yang berbahagia dengan masuknya bulan Ramadan. Kenapa dia berbahagia? Li'annahu yansyatu fi Ramadan 'alal ibadati wa yukthiru minal ibadah. Karena banyak kesempatannya untuk beramal ibadah, sehingga dia berbahagia. Karena memang seorang mukmin itu apabila bisa melakukan amal-amal ketaatan, dadanya lapang. Senang dia. Entah kenapa, itu fitrah dasar manusia. Dalam hadis Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu arda, diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi rahimahullah di dalam Al-Jami', Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, man sarrathu hasanatuhu wa sa'athu sayyi'atuhu fadzalikumul mu'min. Barang siapa yang senang apabila melakukan amal ketaatan dan dadanya justru sempit, gelisah ketika dia melakukan kemaksiatan, itu tanda bahwa dia seorang mukmin yang hakiki. Senang dia dengan amal soleh, walhamdulillah. Itu tanda dia mukmin. Gelisah dia ketika melakukan amal kemaksiatan. Gelisah dia ketika sempat na'udzubillah min dzalik mencaci maki misalkan tetangganya. Sedih dia. Dia datang meminta maaf, meminta udzur. Fadzalikumul mukmin, kata Nabi alaihi salatu wasallam. Itulah sifat seorang mukmin yang sebenarnya. Maka ketika seorang hamba mendapatkan kesempatan untuk banyak melakukan amal ibadah, itu bahagian dari kebahagiaan yang sudah pantas dia miliki. Wa hadza la syakka huwal asl, ini tidak diragukan lagi bahwa merupakan pokok dari kebahagiaan seorang muslim. Wa huwal maqsud, dan itulah yang menjadi tujuan utama. Wa huwa thayyib, itulah hal yang baik. Al wajhu tsani, sisi yang kedua kebahagiaan seorang mukmin, man yafrahu bi ramadan likathrati khairatihi wa kathrati ni'amillahi azza wa jalla wa afwihi an ibadihi. Dia berbahagia masuk bulan Ramadan karena banyaknya limpahan rahmat dari Allah. Tadi yang pertama, dia sebagai hamba berbahagia. Ada kesempatan walhamdulillah tarawih berjamaah lagi. Ada kesempatan walhamdulillah untuk bersedekah lagi. Ada kesempatan walhamdulillah untuk memberikan iftar kepada para talabah misalkan, atau kepada muslimin secara umum misalkan. Berbahagia dia. Di sisi yang lain kata beliau, yang kedua, dia bahagia banyaknya rahmat yang Allah Subhanahu wa taala turunkan, banyaknya ampunan yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Walima fihi minal asbabil katsirah allati yaghfirullahu bihal insan, yang mana Allah Subhanahu wa taala memberikan maghfirahnya cuma-cuma, Kepada siapapun yang ingin mengambilnya silahkan ambil, yang ingin menggapainya silahkan gapai, termasuk berpuasa. Maka berpuasa di bulan Ramadan, seorang muslim, apakah dia fasik, dia ingin berpuasa akan mendapatkan rahmat Allah. Seorang yang fajir, pelaku dosa, pelaku maksiat, ingin mendapatkan rahmat Allah, maka dia niscaya mendapatkan sekian rahmat, sekian barakah, maghfirah dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dari jenis yang kedua inilah, kata beliau, walladzi yanbaghi lil insan ay yafrah bi ramadan lil amrayni ma'an, sudah pantas bagi seorang muslim untuk berbahagia dengan masuknya bulan Ramadan dari dua sisi itu sekaligus, kesempatan dia untuk beramal dan melimpahnya rahmat Allah, maghfirah dari Allah subhanahu wa ta'ala di bulan tersebut. Fayafrahu li'annahu yanshatu 'alal ibadah wa yukthir minha wa yata'abbadu Allah 'azza wa jalla biqadri ma yastati', dia berbahagia karena kesempatan yang Allah berikan untuk beribadah kepada Allah sebanyak-banyaknya. Wa yafrahu bihi aidan lima fihi minal khairat wal barakat wa ni'amillah 'azza wa jalla, dia pun berbahagia, senang dengan banyaknya kebaikan, banyaknya keberkahan, banyaknya karunia-karunia dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Fa inna fihi lailatul qadr allati hiya khairun min alfi syahrin, ditutup oleh Syekh Muhammad Ibn Shalih Utsaimin rahimahullahu ta'ala, di dalam kebaikan-kebaikan Allah, di dalam karunia-karunia besar yang Allah karuniakan kepada kita, ada satu malam yang paling mulia, yaitu Lailatul Qadar, yang amalan ibadah di dalamnya lebih baik dibandingkan dengan 10 atau afwan 1000 bulan. Ikhwati fillah yarakumullah, Syekh Muhammad Ibn Shalih Utsaimin rahimahullah pun menghasung kita, ayo kita harus berbahagia dengan masuknya bulan Ramadhan, dengan berbagai macamnya rahmat dan kenikmatan dari sisi Allah yang akan kita dapatkan biidznillahi ta'ala ketika masuknya bulan yang suci ini. Maka ini masuk kepada poin yang terakhir, poin yang keempat. Setelah kita menyibukkan diri di bulan Sya'ban dengan amal soleh, memohon kepada Allah agar bisa sampai di bulan Ramadhan, berbahagia dengan masuknya bulan Ramadhan, poin keempat dan mungkin ini yang paling penting adalah at-taubatu as-sadiqatu linairi lailatul qadar. Kita harus menata hati ini dengan banyak-banyak bertaubat, dengan taubat yang jujur, taubat yang benar-benar hakiki, taubat yang nasuhan, agar kita bisa mendapatkan kemuliaan lailatul qadar, agar kita tidak menjadi orang-orang yang diharamkan oleh Allah, dicegah oleh Allah dari kemuliaan Lailatul Qadar. Ikhwati fillah yarakumullah, di antara doa yang dimiliki oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dipanjatkan oleh beliau, doa ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi rahimahullahu taala di dalam Al-Jami' dan disahihkan oleh Al-Imam Al-Albani rahimahullahu taala. Nabi alaihi salatu wasallam pernah berdoa, Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat. Ya Allah, aku memohon padamu agar dimudahkan untuk mengerjakan berbagai macam amal soleh, dan agar dimudahkan untuk meninggalkan kemungkaran-kemungkaran, kemaksiatan-kemaksiatan. Ini hakikat dari taubatan nasuha, ikhwati fillah yarakumullah. Karena taubatan nasuha itu sangat berkaitan erat dengan keinginan hati. Kita mengetahui, telah diajarkan oleh para asatidah kita di ma'had ini yang penuh dengan keberkahan, bagaimana seorang yang bertaubat harus terkumpul padanya tiga atau paling tidaknya lima syarat-syarat taubat. Salah satunya al-azm alla ya'uda ila dzambihi, niat yang kuat, tekad yang kuat untuk tidak kembali kepada kemaksiatannya. Maka diisyaratkan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah di dalam Ad-Da'u wad-Dawa, di antara taubat yang kadzibah, taubat yang na'udzubillah min dzalik, penuh dengan kedustaan, adalah ketika lisannya beristighfar. Disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, lisannya beristighfar tapi hatinya, lubuk hati yang terdalam, mengatakan, bertekad, berazam, saya akan kembali kepada dosa itu apabila ada kesempatan, apabila ada satu hari yang saya tidak bersama dengan keluarga-keluarga saya, yang saya nanti sendirian, kalau ada kesempatan saya akan kembali kepada dosa itu. Na'udzubillah min dzalik, itu bagian dari taubatun kadzibatun, yang tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini introspeksi besar untuk kita. Kenapa? Kita sudah banyak bertaubat, mungkin beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, menyesali dosa-dosa kita dan yang semisal-semisal itu. Namun kenapa kita kok terjatuh di dosa yang sama? Kenapa kita terjatuh pada kesalahan yang sama? Kenapa? Mungkin ada di dalam lubuk hati kita yang terdalam keinginan untuk menikmati hawa nafsu itu lagi di kesempatan yang lain. Maka marilah kita benar-benar bertaubat kepada Allah, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, dan harus kita yakini khotifillah yarakumullah bahwa kenikmatan, kenyamanan dalam kemaksiatan-kemaksiatan yang kita lakukan waliyadzubillah adalah bahagian dari kenikmatan yang fana, yang tidak akan mungkin lama. Paling tidak ujung-ujungnya kita akan mendapatkan sekian banyak kesulitan, kesialan, bahkan diharamkannya kita dari ilmu yang sedang kita cari ini. Panjang lebar Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala di dalam Al-Jawabul Kafi menjelaskan tentang efek negatif, imbas yang buruk yang akan dirasakan oleh seorang pelaku maksiat, naudzubillah min dzalik. Ikhwati fillah yarakumullah, mungkin ini yang bisa kita sampaikan secara global. Tentunya masih banyak sekali di sana poin-poin yang disebutkan oleh para ulama, bahkan sudah sempat saya siapkan ucapan Al-Imam Ibnu Al-Jauzi rahimahullahu taala nasihat untuk kita. Namun mengingat waktu yang terbatas, kita cukupkan sampai di sini biidznillah taala. Kurang lebihnya ana mohon dimaafkan. Insyaallah kita lanjutkan setelah adzanul isya sedikit sesi tanya jawab, dan ada beberapa pertanyaan yang ingin ana sampaikan, pesan dari panitia. Insyaallah taala Allah berikan keberkahan pada setiap langkah yang kita lakukan. Khotifillah yarakumullah. Ada beberapa pertanyaan yang naik ke meja, akan dijawab sesuai dengan kemampuan yang dimiliki. Allahul musta'an. Yang pertama, bagaimana hukum badal umrah? Hukum badal umrah boleh dilakukan dengan beberapa persyaratan yang telah disampaikan oleh para ulama al-fuqaha. Di antaranya adalah seorang yang melakukan badal umrah haruslah orang yang telah menunaikan umrah terlebih dahulu. Karena hukum umrah itu sendiri terdapat khilaf di kalangan para fuqaha, ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan sunnah. Dan pada poin ini, apabila seorang berpendapat bahwa umrah itu wajib, maka umrah wajib itu dulu harus dia lakukan, baru dia bisa membadalkan umrah untuk orang lain. Yang kedua, bagaimana jika yang membadalkan belum pernah umrah? Tidak bisa. Dia harus umrah terlebih dahulu. Tapi ada lanjutan pertanyaannya. Bagaimana jika yang membadalkan belum pernah umrah tetapi membayar orang untuk membadalkan? Apakah boleh? Boleh, enggak ada masalah. Selama syarat tadi terpenuhi. Yang melaksanakan umrah adalah orang yang telah melaksanakan umrah wajib. Ala qaul ba'di al-fuqaha. Yang ketiga, apakah harus dari garis keturunan yang boleh membadalkan umrah? Bagaimana jika ipar, saudara, sepupu atau yang lain-lainnya? Tidak harus dari garis keturunan, siapapun yang melaksanakan umrah atas nama siapapun diperbolehkan tanpa ada syarat garis keturunan. Wallahu ta'alamu bisawab. Afwan, tolong nasihatnya untuk para talabatul ilm, untuk kepada para talabah, para santri. Nasihat dari orang yang mencintai antum karena Allah Subhanahu wa taala. Yang tinggal di asrama secara khusus, yang selalu masbuk dan bermudah-mudahan meninggalkan salat sunnah qabliyah subuh. Jangan, talabah harusnya menjadi orang yang terdepan dalam melaksanakan salat sunnah qabliyah, apalagi Nabi dalam keadaan mukim maupun safar tidak pernah meninggalkan sunnah qabliyah tersebut. Tidak harus berada pada saf pertama para talabah. Afdolnya mereka berada di saf pertama, namun mereka mungkin ada satu dan lain hal, berada di belakang masjid misalkan, silahkan. Namun jangan sampai meninggalkan sholat sunnah qabliyah subuh, apalagi masbuk. Para talabah tidak ada kesibukan walhamdulillah dengan ma'isha, dengan keluarga, dengan ini dan itu. Walhamdulillah antum ayuhat talabah memiliki sekian banyak nikmat dari Allah Jalla wa'ala diluangkan waktu tafarruq dalam bertalabul ilmi, maka sesuatu yang tidak pantas untuk antum masbuk. Sekali dua kali labas, enggak ada masalah, karena mungkin ada hajat, buang air dan yang semisalnya, atau mungkin meroja'ah atau yang lainnya. Nuhsinudzan bikum, kita berhusnudzan kepada para talabah. Namun kalau sering, setiap hari atau mungkin setiap waktu, kurang pas. Karena memang antum para talabah, hafidhakumullah wa ra'akum, adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, antumul akhyar. Maka jadikanlah kenikmatan tersebut dengan penuh rasa syukur, karena sangat mudah bagi Allah besok menjadikan antum seorang yang tidak lagi berinteraksi dengan ilmu sedikit pun, wal'iyadzu billah. Nasihat pula untuk orang tua yang anak-anak mereka menjadi makmum di belakang imam yang masih berumur 5-7 tahun. Dihindari kalau bisa anak-anak mungkin berada di saf kanan, saf kiri, karena di belakang imam adalah ulun nuha, orang-orang yang akil, berakal sempurna, bahkan hafid, mungkin memiliki hafalan agar bisa memperbaiki imam. Sesuatu yang tidak dilarang sebenarnya, hanya lebih baiknya anak-anak tersebut berada di posisi-posisi selain di belakang imam. Sesekali labas, saddidu wa qaribu. Tidak menjadi sesuatu yang haram, yang dilakukan berarti satu dosa besar, neraka, lala. Sesuatu yang berkaitan dengan adab dan akhlak. Karena Nabi alaihi salatu wassalam memang minta orang yang dekat dengan beliau, di belakang beliau adalah ulun nuha, orang-orang yang memiliki malakah ilmiah, memiliki pemahaman dalam urusan agamanya, hafalan termasuk di dalamnya yang dijelaskan oleh para al-fuqaha. Wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan terkait dengan rumah tangga, sengaja anda tidak membaca dan tidak menjawabnya karena anda telah berazam untuk tidak menjawab permasalahan-permasalahan rumah tangga kecuali setelah mendengarkan dari dua pihak. Karena belajar dari pengalaman-pengalaman yang ada, Allahul Musta'an, ketika hanya menghukumi dari satu pihak, banyak kesalahannya, banyak kelirunya, Allahul Musta'an. Maka wal'afu minkum, yang berkaitan dengan keluarga, istri, mertua, orang tua dan yang seterusnya, ana minta uzur untuk tidak bisa menjawabnya. Silahkan kepada para asatidah al-fudala yang ada di sini membimbing antum, Ustazuna Rusa Abdul Haq, Ustazuna Rusa Abdul Fattah, asatidah yang lain yang bersama antum di sini lebih berhak menjawab pertanyaan semacam ini. Afwan, bagaimana caranya agar kita benar-benar bertekad agar bisa meninggalkan kemaksiatan? Ingat mati. Ingat kematian. Itu cara terbaik. Ketika kita ingin melakukan kemaksiatan, wah, jangan-jangan saat ini nyawa saya akan diambil. Ingat seperti itu. Itu bi'idnillahi ta'ala yang paling mujarab. Tapi pasti kita akan terjatuh lagi ke dalam kemaksiatan, karena Nabi telah mengatakan mamin abdin mu'min illa walahu dzam. Tidaklah seorang mukmin kecuali pasti dia memiliki dosa. Namun upaya agar kita terhindar dari dosa-dosa tersebut tidak akan menjadi satu hal yang sia-sia. Pasti akan diberi ganjaran yang berlipat oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu a'lam bishawab. Jika seorang di hari-hari lainnya di luar Syaban puasa 3 hari di tiap bulannya, apakah di bulan Syaban boleh khusus puasa Daud atau puasa Senin Kemis atau puasa mutlak? Selama tidak satu bulan penuh boleh. Selama tidak 1-30 Syaban boleh dia mau berpuasa Daud, padahal dia sebelumnya tidak berpuasa Daud, silahkan. Karena memang itu yang diminta, agar kita terbiasa melakukan amal kesaatan, amal ketaatan. Ketika kita tidak bisa puasa Senin Kemis, tidak biasa berpuasa Senin Kemis, kemudian kita berpuasa Senin Kemis, silahkan. Demikian pula ketika kita tidak biasa puasa mutlak atau yang semisalnya, maka tetap kita melakukan, karena bulan Syaban memiliki keutamaan khusus yang Nabi sallallahu alaihi wasallam saja membedakan puasa tersebut, seperti hadis Usamah bin Zaid yang sudah kita nukilkan ketika beliau bertanya, kenapa engkau membedakan Syaban dengan bulan-bulan lainnya wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu ikhwati fillah yarakumullah yang bisa kita jawab dari pertanyaan-pertanyaan yang ada. Wal'afu minkum, ada beberapa pertanyaan yang sengaja anda tidak jawab. Ada yang berkaitan dengan fitnah, ada yang berkaitan dengan tetangga, ada yang berkaitan dengan rumah tangga. serahkan kepada para pembina yang ada di tengah-tengah antum, yang mereka bi'idznillahi ta'ala akan memberikan bimbingan terbaiknya untuk antum. Jazakumullahu khairan ala husni dhannikum bi. Sekarang gantian ana yang bertanya kepada para musyrifin secara khusus. Masih ada waktu, Sayyub, sampai insyaallah. Al musyrifun irfa'u aydiyakum. Al musyrifun, musyrif, musyrif mana? Angkat tangannya musyrif. Ada berapa orang musyrif di ma'had? Ada voucher belanja alhamdulillah dari panitia agar antum bisa belanja bebas di Maksof tanpa harus membayar. Fadhul al musyrifun, mana para musyrif? Ada berapa orang musyrif? Ada lima. Yang pertama Abu Jabir. Yang kedua Ustaz Muhammad. Hah? Anaf. Hayyallah kum ya Anaf. Dari mana asalnya? Namanya siapa? Ismak? Anaf. Anaf. Apa maknanya Anaf? Hah? Wallahu a'lam. Harus dipelajari nanti, cari. Ya, cari, tanya ke asatidzah. Baik ya Anaf, ada voucher untuk antum insyaallah 4 lembar 5 ribuan. Kalau berhasil menjawab. Siapa kunyah al-Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah? Atau kunyahnya Imam Syafi'i rahimahullah? Atau kunyahnya Imam Abu Hanifah rahimahullah? Sama. Atau kunyahnya Imam Malik rahimahullah? A'immah al-fuqaha al-arba'ah. Siapa Anaf? Hah? Mazadri. Baik. Kesempatan terakhir. Hadith man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Datang dari sahabat siapa? Selainnya khalifah yang kelima, Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali. Hasan. Ahsan ta ya Anaf, ini vouchernya. Ambil sendiri atau diantarkan? Tafadhal. Mudah-mudahan cukup dan berkah. Kata Nabi alaihi salatu wassalam dalam hadis Abi Hurairah, qad aflaha man aslam wa ruziqa kafafan wa qanna'ahu Allahu bima ata. Allah Subhanahu wa taala memberi keberuntungan bagi orang yang telah berislam. Kita muslimin beruntung dan diberikan rezeki yang cukup dan memiliki sikap qanaah. Naam. Yang berikutnya Ustaz Muhammad? Ami Umar. Hayya kum ya Umar. Kum. Siapa kunyah Imam Ahmad? Ahsan. Imam Malik. Ahsan. Imam Syafi'i. Ahsan. Tafadhal. Hayyak Allah ya Umar. Ada lagi Ustaz Muhammad? Umar. Ha, tafadhal. Kum ya Umar. Ukasha. Ha, kum ya Ukasha. Hayyakallah ya Ukasha. Ukasha. urutan bulan-bulan hijriah, Ukasyah. Setelah Syaban apa? Setelah Ramadan, setelah Syawal, setelah Dzulqa'dah, setelah Dzulhijjah, setelah Muharram, setelah Safar, setelahnya, setelah Rabiul Tsani, setelah Jumadil Awal, setelah Jumadil Tsaniyah, setelah Rajab. Ahsan. Tafadhal ya Kasha. 20,000, masya Allah. Masih ada lagi? Ustazmu? Musyrif? Tinggal dua berarti. Abu Jabir dan Umar. Mana Umar? Ayo Abu Jabir. Ada Abu Jabir? Nadi, Nadi. Panggil. Aina Umar? Umar tilmidhi hadha. Nadi Umar wa Abu Jabir. Harun. Harun, Allahumma barik, enggak butuh ini dia. Jazakallahu khair, fatahallahu alayka ya Harun, aris al-jadid. Ikhwah, ada yang siap selain musyrifin? Talabah, tahfidz 1, 2, 3, TD barangkali. TD, kum. Yang siap TD, masya Allah. Harith, ayyakallah ya Harith. Ya Harith, mau ditanya tentang apa Harith? Sirah, sirah Nabi alaihi salatu wassalam. Berapa lama beliau berdakwah di Mekah ya Harith? Berapa? 13 tahun. Ahsan. Rinciannya berapa tahun untuk tauhid? Berapa tahun untuk tauhid? Berapa pertama? 3 tahun pertama. Sedikit tambah lagi. Berapa hari? 13 itu terbagi menjadi 2. Ada yang 10, ada yang 3. Yang fokus untuk tauhid yang mana? Ahsan. Hayyakallah. Tafadhal ya. Terakhir masih ada talabah TD yang siap? Kum. Usama. Kum ya Usama. 4 voucher terakhir, afwan. Usama, siapa istri Nabi yang mendapatkan salam dari Allah Subhanahu wa taala? Ada 2. Ada yang mendapatkan salam dari Allah, ada yang mendapatkan salam dari malaikat Jibril. Yang dari Allah siapa Usama? Istri pertama beliau. Ahsan. Yang mendapat salam dari malaikat, yang paling dicintai. Ahsan. Fadhli ya Ustaz. Hayyakallahu bayyakum. Alhamdulillah, amanah dari panitia tertunaikan. Semoga bisa menjadi keberkahan untuk kita semua. Ini yang bisa ana sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabihadzal qadar kifayah. Wassallallahu wasallama wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Tafaddalu yara'akumullah. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.